Сёння святы отец прывітаў сваіх чытачоў у твітары думкую, якую не стамляецца паўтараць на працягу жніўня. У канцы лета, калі многія вяртаюцца да працы ці звычайных заняткаў, пантыфік зноў прыпамінае хрысціянам: вера не дэкаратыўны элемент, а здабленне. Мець веру значыць сапраўды ставіць Хрыста ў цэнтр нашага жыцця. Амаль два тыдні таму пераданёл панскі 18 жніўня, тлумачачы літургічнае чытанне ў аспекце года веры, Францішак заклікаў усіх нас не забывацца пра тое, што жыць верай – гэта значыць выбраць Бога сваім жыццёвым крытэрыям, вымяраць кожны свой крок Езусам. А гэта азначае не заставацца нейтральнымі, калі занядбоўваецца любоў. «Вера не з'яўляецца дэкаратыўнай, арнаментальнай аздобай жыцця», – сказаў тады папа і патлумачыў. Вернік ведае, што яго душэўны мір – Езус Хрыстус. Але вера не дае спакою могілак, прыпомніў папа. Яна прымушае выходзіць у жыццё на барацьбу са злом, выбіраючы дабро, праўду, справядлівасць. Хрысціянін не гвалтоўны, але моцны, запэўніў папа. Гэтую ж думку аб напаўненні сутнасным дзеяннем прыналежнасці да Хрыста – несці веру, а не быць пасіўным членам касцёла, Францішак зноў сцвердзіў у сваім навучанні ў нядзелю 25 жніўня. «Я вас пытаюся, вы ёсць хрысціянамі, пазначанымі этыкеткаю, ці хрысціянамі праўды?» Пантыфік папрасіў кожнага адшукаць адказ на пытанне ўнутры сабе. А гаворачы аб сапраўдных верніках, сам адказаў: «Мы, хрысціяне, ніколі не з'яўляемся хрысціянамі па намінацыі, этыкетцы, але з'яўляемся сапраўднымі паслядоўнікамі Хрыста, хрысціянамі праўды, па сэрцы. Быць хрысціянамі значыць жыць і сведчыць сваю веру праз малітву, праз міласэрнае дзеянне, праз барацьбу за справядлівасць у сцвярджэнні дабра». Звертаючыся два дні таму да законнікаў Агустыніянаў, Францішак зноў запрасіў зірнуць усіх ва ўласнае сэрца і запытацца: «Тваё сэрца яшчэ жадае чагосьці вялікага, ці яно паснула?» Папа прыгадаў, што вернік, які не імкнецца да пошуку праўды і дабра, рызыкуе, што яго сэрца атрафіруецца, што ён стане бясплодны, як нейкі стары халасцяк ці халасцячка. «Неабходна займацца культывацыяй духоўнай плённасці», – сказаў папа законнікам. «Бог чакае на цябе, шукае цябе. Што адкажаш яму? Ты разумееш гэта, ці спіш спакойна?» – запытаўся папа ў тых, хто выбраў прывілеяваны шлях хрыстовага служэння, заклікаючы іх на ўзор святога Аўгустына не засынаць на хаду. «Вера не павінна быць арнаментальнай, але сутнаснай, каб быць дарогай да Бога, якую хрысціяне пракладаюць для ўсіх людзей».